De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois como cada xoves, nesta segunda parte de Outra Mirada, tempo Ceida, tempo para o espazo Ceida. Hoxe falamos con Carlos Vales, que é o seu director. Carlos, que tal? Moi bo día.
Hola, bon día, José.
Con Carlos para falarnos un pouco dunhas xornadas que se van a celebrar no Ceida, non?
Xornadas de educación ambiental.
Pois sí, a semana que ven, ao longo de toda a semana, van a ter lugar unhas xornadas internacionais de educación ambiental que organizamos desde o Ceida, e que responden en parte a unha demanda de todo o sector dos educadores ambientales de Galicia, porque hai moitos anos que non se celebran unhas xornadas galegas de educación ambiental. Uh-huh. Entonces, recollendo esa demanda, pois decidimos comenzar a traballar coa idea inicial de que se divulgaran os exemplos de boas prácticas de moita xente que está facendo educación ambiental en Galicia e que é necesario que se coñeza e que se intercambien estas experiencias e demais entre os propios educadores para mellorar a práctica e logo que teñan visibilidade pública. E según fomos traballando nestes aspectos de divulgar o que se está facendo ben, tanto desde a sociedade civil, desde as ONGs ou desde diferentes colectivos, como desde as administracións, por exemplo, nos centros educativos ou en campañas divulgativas desde distintas administracións que teñen que ver co medio ambiente, como o problema do cambio climático ou a correcta xestión da auga, pois fomos avanzando tamén na medida en que temos relacións moi intensas con colegas do resto do Estado e tamén consolidadas unhas relacións que veñen de moi atrás cos países de lingua oficial portuguesa, desde Portugal e Brasil hasta o que foron colonias portuguesas en África. E despois o feito de que o noso territorio sexa reserva da biosfera fai que teñamos consolidado tamén un traballo de sensibilización e divulgación moi importante neste ámbito. Entonces, todos estes aspectos van a estar recollidos nas xornadas.
Xornadas, como decías, internacionais, aproveitando tamén esas, en fin, esas boas relacións ou excelentes relacións xa históricas que mantén o Ceida pois cos países de fala portuguesa, non?
Sí, de feito, entre os ponentes que imos ter aquí está pois o director do Departamento de Relacións Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa, probablemente o maior experto portugués en relacións internacionais, para que pretendemos que nos dé unha perspectiva para contextualizar cal é o estado do mundo neste momento, porque todos os que facemos educación ambiental necesitamos saber en que contexto traballamos e cales son as grandes problemáticas globales, non só as locais, non? E imos ter tamén colegas da Universidade de São Paulo, no Brasil, tamén de Cabo Verde, un país co que levamos mantendo relacións desde hai moitos anos, a Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo acaba de asinar un irmanamento con a Reserva da Biosfera da Illa do Príncipe no Golfo de Guinea, que tamén ten o portugués como lingua oficial, e probablemente veñan tamén representantes da Rede Ambiental Mayombe de Angola, coa cal temos un protocolo de colaboración, e de Guinea-Bissau, que é o país que asume a organización do próximo Congreso Internacional de Educación Ambiental dos Países Lusófonos e Galicia.
O sea que unha interesante representación. Aparte, como decías, pois bueno, dos exemplos que se van a traer aquí sobre boas prácticas que se están desenvolvendo en Galicia. Estas xornadas, decías que facía moito tempo, moitos anos que non se celebraban unhas xornadas sobre educación ambiental en Galicia, non?
Sí, de feito eu penso que estas xornadas son as máis importantes que se celebran non só en Galicia, sino no ámbito do Estado español, polo menos nos últimos 5 anos, non? E porque tamén hai unha demanda dunhas xornadas estatais de educación ambiental que hai moito tempo que non se celebran, pero aproveitando que o ano pasado asinamos un protocolo de colaboración co organismo autónomo Parques Nacionales, do que depende o Centro Nacional de Educación Ambiental, pois estamos facendo formación conxuntamente e van a estar representados tamén aquí o director do Centro Nacional de Educación Ambiental e os educadores que levan programas relevantes en distintos ámbitos, non? Porque outra das cousas que pretendemos é tratar os grandes problemas ambientais globais e que teñen un impacto directo sobre a nosa realidade, por exemplo, a problemática do cambio climático, e que se ten manifestado este ano dunha maneira brutal, tanto en Galicia e en Portugal, cos incendios forestais e as consecuencias gravísimas. Entonces, hai unha experta portuguesa que acaba de presentar recentemente a súa tesis doctoral precisamente sobre educación ambiental para como ferramenta para combatir os incendios forestais e que foi codirixida por educadores e profesores da Universidade de Santiago de Compostela. Entonces, imos conocer tamén estas experiencias. E logo, problemas ambientais emerxentes, como toda a problemática da contaminación dos océanos e, en particular, a problemática dos plásticos, que cada vez se fala máis dela, afortunadamente, porque é un problema gravísimo, pero non só os plásticos, sino toda a problemática da contaminación mariña tamén vai estar presente nas xornadas.
As xornadas celebrarse a semana que ven, non?
Exactamente, inaugurarse, pois comenzaremos o luns. Van a ser inauguradas polo noso alcalde, pola Consellería de Medio Ambiente, polo reitor da Universidade da Coruña e polo presidente do Consello da Cultura Galega. E estaremos traballando hasta o venres o mediodía en xornadas de mañán e tarde.
Ajá. O sea que van a ser unhas xornadas que duran toda a semana.
Absolutamente, de luns a xoves mañán e tarde e o venres clausuraránse ao mediodía despois de facer unha mesa de debate da experiencia que temos acumulada na colaboración precisamente cos países de lingua oficial portuguesa, porque a proposta do goberno de Brasil o CEIDA organizou o primeiro congreso de educación ambiental dos países lusófonos e Galicia, o primeiro de todos, celebrouse aquí en Santiago de Compostela, presidido por nós, e por proposta do goberno de Brasil no Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental que se celebraba precisamente nese país o ano anterior, non? E despois celebraronse posteriores congresos no Brasil, en Portugal e recentemente na Illa do Príncipe, precisamente na República Democrática de San Tomé e Príncipe, e vamos a facer unha reflexión de todo o que levamos compartido e aprendido e traballado ao longo de xa vai para 10 anos.
Estas xornadas, por lo tanto, estas xornadas internacionais sitúan o CEIDA e a Galicia tamén, non? Neste caso, no un pouco como centro de referencia sobre esta cuestión, sobre a educación ambiental, non?
Sí, sin dúbida, porque de feito aquí se vai presentar tamén o avance de un informe que a Fundación Alternativas lle encargou ao profesor da Universidade Autónoma de Madrid e Javier Benallas e ao seu equipo, que é un dos grandes expertos en educación ambiental no Estado, e se van presentar os resultados preliminares no marco do Congreso. E vais a facer tamén unha reflexión histórica do que ten sido a educación ambiental en Galicia, por parte de o que foi o anterior reitor da Universidade de Santiago, Juan Casares Lón, por parte dun histórico da educación ambiental en Galicia como é Tino Fraga, ou da profesora da Universidade da Coruña, Araceli Serantes, para facer unha perspectiva de saber de onde vimos e para onde queremos ir, non? Entonces, tanto na perspectiva da realidade galega como na perspectiva da educación ambiental no marco do Estado e no ámbito internacional.
Xornadas, por tanto, de educación ambiental de alto nivel, non?
Pois sí, de feito, ademais de que as organicemos nós, pois isto se organiza co apoio do Consello da Cultura Galega, co apoio de Parques Nacionales, co apoio da Unión Internacional de Conservación da Natureza, co apoio da Asociación Portuguesa de Educación Ambiental, da Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terres do Mandeo, e me gustaría tamén resaltar que vamos a contar co apoio que eu personalmente agradezo moito tanto do grupo Gadis como do grupo Rivera, o que produce a que é unha das mellores cervexas do mundo que temos o orgullo de ter en Galicia, que é a Estrella de Galicia.
Muy ben, pois Carlos Vales, moitísimas gracias por adiantarnos un pouco estas o contido destas xornadas de educación ambiental que se desenvolven a semana que ven e que empezan, como decías, o lunes, durante toda a semana, rematan o vindeiro venres.
Así é.
Gracias e hasta outra ocasión, Carlos.
Un placer falar contigo.
Hasta luego, igualmente.
Te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar, el caballo, la montaña.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
feita a conexión con Carlos Valles do Ceira, que nos daba conta destas xornadas internacionais que se van, xornadas de educación ambiental, un encontro internacional que se vai a celebrar esta semana que ven na sede do Ceira, no Castelo de Santa Cruz. Tempo agora xa para repasar as portadas dos dixitais. Un repaso ás portadas dos diarios dixitais, que comezamos pola portada de Público, que destaca agora que PP e Ciudadanos disputanse o liderazgo da dereita en Andalucía. Díaz acude a pedir a Rajoy melloras no financiamento de Andalucía sin o apoio de Ciudadanos. O caso de Cifuentes e a crise interna de Podemos reforzan a Gabilondo para 2019. Destaca tamén este diario. Pitar o himno de España e violencia, pregúntase público.es. Bartomeu di que a final da Copa é o altavoz para defender aquilo no que cree o noso clube. E tamén a Punto Torrus escribe o concepto de violencia según Zoido. Máis cousas sobre a crisis de Podemos en Madrid. Rejón insiste nunha candidatura de unidade tras a filtración do documento de Bescansa, titula Público, un documento, o de Bescansa, que destapa un plan para tumbar a Iglesias. Bescansa renuncia ao número 2 da candidatura de Rejón. Tamén en Público lemos que Sánchez di que só houve un recoñecemento á figura de Manuela Carmena e que Franco ofreceulle de forma informada a Carmena ser candidata polo PSOE. O Partido Socialista do País Valencià perde a alcaldía de Alicante, que pasa a maus do Partido Popular, e un tuiteiro acepta un ano de cárcere por tuit sobre Miguel Ángel Blanco e por desexar un tiro a todos os peperos. Pájaros, si a esquerda de España se unira nunha fronte común, outro galo cantaría. Destaca tamén en titulares. O tribunal alemán aínda non descartou a extradición de Puigdemont por rebelión, titula tamén este diario, que di ademais que un informe da Garda Civil revela que se malversaron casi 2 millóns de euros o 1 de outubro. Que Llarena pide a Montoro que explique como sabe que non se gastou o diñeiro público o día 1 de outubro. Os irmãos La Peña fusilados polo franquismo serán exhumados do Valle dos Caídos, titula tamén este diario. E destaca que a Xunta de Galicia, planea volver a permitir barbacoas no monte tras 12 anos de prohibición. E tamén sinala Público que ETA anunciará a súa disolución o vindeiro día 5 de maio. En el diario.es destacase que o documento de Bescansa amenaza o acordo entre Iglesias e Rejón para a candidatura de Madrid. Errejón propón unha lista unitaria en Madrid tras a filtración do documento de Bescansa. Carmena e o PSOE, a maniobra de Franco complica aos socialistas o seu relato para facerse co Concello. Tamén destaca este diario que unha profesora do máster de Cifuentes denuncia anomalías nas notas diante do servizo de inspección. Carta de un profesor da Rei Juan Carlos á Universidade. En esta carta di que este profesor di que a Universidade de Rei Juan Carlos non sempre lle interesa contar cos mellores. Cifuentes pasa o ataque con Ciudadanos diante da amenaza da moción, xa está adoptando a linguaxe podemita, di Cifuentes. O PP apura os tempos con Cifuentes para embarrar a Ciudadanos e axitar o fantasma dos radicales de Podemos. O TFM de un compañeiro de Cifuentes, 81 páxinas, 16 notas ao PP e 5 capítulos sobre as televisións autonómicas. Por que indigna tanto o máster de Cristina Cifuentes? O golpe de gracia a un relato xeneracional. Tamén destaca este diario, diario.es, que Marisol, a obrera da cultura que vendeu os seus premios franquistas para axudar ao comunismo. Feminismo a pedales, así desafían o patriarcado as mulleres en bicicleta. E porque di tamén el diario que Defensa e Interior oculta o Tribunal de Contas 331 contratos que se adxudicaron en 2015 por 396 millóns. A Garda Civil eleva a malversación que nega Montoro a casi 2 millóns de euros polo 1 de outubro. En Infolibre destácase que Bescansa xenera outro incendio en Podemos e debilita a posición negociadora de Rejón en Madrid, que a Garda Civil apunta pagos para o 1 de outubro ocultos en gastos xestionados por Omnium e Junts per Si, que a investigación de Llarena acredita unha malversación de casi 2 millóns de euros no Purcés e que Montoro aguanta o pulso a Llarena e congratúlase de que se interese ao fin pola actuación da Facenda en Cataluña. a querella a Llarena do Parlament Catalán crea unha situación inédita e aviva discrepancias entre letrados. Ciudadanos decide ignorar as falsedades e imprecisións dos currículos dos seus dirigentes para non cumplir a súa promesa de apartalos. Agora París achéganos algún dos titulares da portada digital do diario El Mundo.
Poucos, que quedanos nada, dous minutos para unha da tarde. Simplemente os titulares pois son estes: Llarena eleva aínda máis a malversación para un de outubro que nega Montoro, xa son 1,9 millóns. Manuel Valls, Alemania non ten outra solución que entregar a Puigdemont. Tamén titula El Mundo: apagón e silencio absoluto en Podemos ante a gravidade da crise interna con Vesca Cansa y Errejón. O Partido Popular recupera a alcaldía de Alacante co voto en branco dun transfuga. Tamén que os contratos a dedo medran un 1.166% no concello, no 1,116% no Concello de Madrid. Secretario prostituta, oferta de emprego máis denigrante, outro titular. E tamén, por último, que Ana Pastor reprende os partidos polo exceso de comisións, xa son 41. Estes son os titulares.
Pois titulares de El País, da edición digital del País. Sánchez remarca que o candidato en Madrid deberá ser consensuado coa dirección do PSOE. Tamén di que Rejón propón unha candidatura de unidade a Espinar e Ruiz Huerta. Os micros ocultos que delataron a Sito Miñanco. A policía ocultou sistemas de escoita en coches, vivendas e incluso unha portería de fútbol para burlar as extremas medidas de seguridade que tomaba o narco. Xa saben que últimamente están de moda pois as cuestións referidas ao narcotráfico en Galicia, sobre todo pola serie Fariña e polo libro do mismo nome, a raíz todo de que se producira o secuestro dese libro despois dunha denuncia do exalcalde do Grove Bea Gondar. A Garda Civil eleva a 1,9 millóns a malversación no referéndum. Tamén destaca este diario que Cifuentes e Ciudadanos intercambian acusacións sobre currículums falsos. O inventor español de un aparello para facer horchata demanda a Lidl, a esa cadena de supermercados alemana, por plaxio. Hollande, si me tivera presentado, o presidente sería Le Pen ou Fillon. Tamén destaca este diario cunha exmodelo de Playboy libérase do contrato que lle impedía contar a súa aventura con Donald Trump. Iglesias e Montero sortearon o cal é o mellor método para escoller o apellido dos fillos. Destaca tamén este periódico. En fin, así cos titulares del País pechamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, como sempre, a partir das 12 do mediodía volveremos a botar outra mirada ao mundo, e agora, tamén como sempre, convidámoslos a que continúen sintonizando Radio Leiros, a que continúen escoitando a nosa programación habitual.